พรุ่งนี้หลวงพ่อไปเทศในกรุงเทพวันนี้พวกเราเลยน้อยหน่อยค่อยชั่วฮะแล้วหรือว่ากดน้อยๆหน่อยข้างชั่วหน่อยพระท่านไม่ได้พาเด็กไปเที่ยวพระมาเยอะเศึกษาธรรมะไว้นะภาคเพียรอดทนไปวันนี้ไม่เข้าใจแต่วันหน้าก็เข้าใจแต่ถ้าไม่เรียนมันก็ไม่มีวันเข้าใจเข้าใจเมื่อไหร่จะรู้ว่าพวกเรามีบุญมากนะเราเกิดในแผ่นดินที่ศาสนาพุทธยังดำรงอยู่แล้วเรารู้จักเลือกศาสนาพุทธเหมือนเพชรเหมือนพลอยมีค่าจะไปตกปนเปื้อนในครวญในตมอยู่ดูภายนอกเหมือนศาสนาเราแย่มากเลยมีแต่เรื่องไม่ดีเยอะแต่แท้จริงแล้วเนื้อแท้ของศาสนาเนี่ยมันไม่เคยเสียหายอะไรมันอยู่ที่เรารู้จักเลือกถ้าโง่ก็ไปเลือกเอาก้อนกรวดไปเลือกเอาขี้เลนขี้ทรายอะไรถ้าฉลาดก็เลือกเอาเพชรเอาพลอยออกมาได้อยู่ที่บุญวาสนานะบางคนเข้าวัดทีไรก็มีปัญหาทุกวัดเลยเมื่อก่อนมีโยมคนหนึ่งบ้านแกอยู่เมืองการหลวงพ่อตอนนั้นอยู่เมืองการบวชใหม่ๆแกมาเรียนกับหลวงพ่อนะแล้วแกก็มาเล่าให้ฟังผมเป็นคนอาภัพไปเรียนกับครูบาอาจารย์องค์ไหนนะก็ปราชิกหมดเลยหลวงพ่อเลยบอกอย่ามายุ่งวัดเรานะตามสถิติเธอเนี่ยใช้ไม่ได้เลยดูไปแล้วไม่ใช่อะไรหรอกไม่ฉลาดชอบเรื่องปฏิหารชอบอะไรที่เกินธรรมดาไม่ได้สนใจธรรมะแท้ๆแกลิสรายชื่อมาให้ฟังแล้วเข้าใจเลือกอาจารย์จริงๆนะสารพัดเลยนี่พวกเรารู้จักเลือกธรรมะนะรู้จักสนใจว่าศาสนาพุทธจริงๆนะมีจุดหมายปลายทางเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อใจเราเข้าถึงความพ้นทุกข์แล้วใจจะมีสันติสุขไม่ใช่สุขธรรมดาเป็นสุขที่เป็นเรียกว่าสันติสุขเป็นสุขที่สงบไม่มีอะไรสงบสุขเท่าพระนิพพานพระนิพพานเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งไม่มีความแปรปรวนคงที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีเจ้าของงั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็เอานิพพานไปด้วยไม่ใช่ท่านทิ้งวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาใจของเราไปสู่นิพพานนิพพานไม่ใช่โลกของอุดมคตินิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่สิ้นตัณหาไม่มีความอยากเรียกว่าวิราคะนิพพานไม่ฟุ้งซ่านปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นไม่ปรุงชั่วไม่ปรุงดีไม่ปรุงความว่างพ้นจากความปรุงแต่งเรียกวิสังขารเรียกว่าวิสังขารนิพพานไม่มีรูปนามพ้นจากรูปจากนามไปพ้นจากอาสวะกิเลสเรียกว่าวิมุตตินิพพานเป็นความดับสนิทแห่งทุกข์เรียกว่านิโรธมีคำเรียกหลายคำนะคำว่าสันติก็เป็นชื่อของนิพพานวิมุตติวิราคะอะไรเนี่ยชื่อของนิพพานทั้งนั้นแสดงคุณสมบัติแต่ละด้านแต่ละด้านของพระนิพพานพระนิพพานมีอยู่จริงๆแต่ไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมงั้นนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปกับนามรูปธรรมนามธรรมถึงจะเรียกว่าโลก นิพพานพ้นจากรูปจากนามไม่เรียกว่าโลกแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ชี้ว่านิพพานนั้นดีวิเศษสูงสุดแล้วจบอยู่แค่นั้นถ้าท่านพูดลอยๆว่านิพพานดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะเป็นบรมสุขมีสันติสุขไม่มีกิเลสไม่มีราคะนะไม่มีความปรุงแต่งนะเราพังพูดแค่นี้เราจบคำสอนคำสอนของท่านไม่น่าอัศจรรย์ใครก็พูดได้คิดถึงสภาวะอะไรดีๆอย่างนึงแล้วก็บรรยายไปเรื่อยๆแล้วบอกเนี่ยจุดสูงสุดจุดสูงสุดของแต่ละศาสนาเลยไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็มีพระเจ้ามีอะไรงั้นไปพระพุทธเจ้าไม่ได้สนใจพระเจ้าท่านสนใจว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์ทำยังไงจะพ้นจากความทุกข์แล้วพระเจ้าก็ยังทุกข์อยู่นะใครดูหนังแขกไหมพระเจ้าเดี๋ยวก็โกรธสาปคนโน้นแช่งคนนี้ใครมาไหว้ถูกใจก็ให้พรมีโลภะมีโทสะมีลูกมีเมียมีอะไรพระเจ้ายังโมโหนะอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้เอาสิ่งซึ่งยังแปรปรวนได้มาเป็นที่พึ่งที่อาศัยท่านสอนเราให้เข้าถึงสัจจะถึงความจริงทำยังไงเราจะพ้นทุกข์ท่านสอนมาถึงตรงนี้ด้วยไม่ใช่สอนแต่สภาวะว่านิพพานดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านบอกวิธีปฏิบัติเพื่อจะถึงพระนิพพานตรงนี้ต่างหากล่ะที่น่านับถือท่านท่านก็บอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกปลายทางท่านบอกปลายทางเอาทุกคนไปนิพพานนะนิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างนี้แล้วเลิกไม่พูดต่อแล้วก็ไม่น่านับถือเท่าไหร่แต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางงั้นจุดสำคัญก็คือพวกเราเรียนรู้ทางไม่ใช่เรียนรู้ปลายทางนะปลายทางนั้นเรารู้แค่ว่าเราจะมุ่งไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์เราจะต้องพ้นจากทุกข์สิ้นเชิงนี่คือปลายทางวิธีการปฏิบัติอันนี้พระพุทธเจ้าสอนเราก็คือการพัฒนาจิตเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงจุดที่สิ้นตัณหาถ้าตราบใดที่ใจยังมีตัณหายังมีความอยากใจจะมีความดิ้นรนปรุงแต่งใจยังมีความทุกข์อยู่งั้นบางทีท่านพูดถึงนิพพานนะว่าเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหางั้นเราจะไปถึงพระนิพพานได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องจัดการมันต้องละมันให้ได้นะคือตัวตัณหาเคยได้ยินไหมว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละตัวตัณหานั่นแหละคือตัวสมุทัยคือตัวที่เราต้องละเนี่ยเรามีเป้าหมายเรามีวัตถุประสงค์เพื่อความพ้นทุกข์อยู่ไกลๆโน่นมีเป้าหมายที่ต้องละตัณหาวิธีปฏิบัติเพื่อละตัณหาทำยังไงพระพุทธเจ้าก็สอนไม่ใช่พูดลอยๆว่าทำให้สิ้นตัณหาถ้าลำพังพระพุทธเจ้าพูดบอกต้องสิ้นตัณหานะก็ยังไม่น่าอัศจรรย์เท่าไหร่นี่ถ้าบอกว่าต้องนิพพานพ้นความเวียนว่ายตายเกิดอะไรเงี้ยก็ยังไม่น่าอัศจรรย์ถ้าท่านบอกว่าต้องทำลายตัณหาไปก็ยังไม่น่าอัศจรรย์เพราะบางศาสนานะเขาก็สอนว่าต้องทำลายตัณหาให้ได้จะถึงโมกษะถึงความหลุดพ้นพวกนี้ก็สอนให้ละตัณหาถ้าดับตัณหาได้ก็จะพ้นจากทุกข์สอนคล้ายพระพุทธเจ้ามากเลยแต่พระพุทธเจ้าลงลึกต่อไปอีกวิธีละตัณหาทำยังไงเห็นไหมเนี่ยท่านชี้เป้ามาทีละจุดทีละจุดนะวิธีที่จะละตัณหาเนี่ยมีสารพัดเลยอย่างคนทั่วไปเวลาอยากทำอะไรวิธีละตัณหาก็คือสนองตัณหาเวลาเราสนองตัณหาได้แล้วตัณหานั้นก็หายไปอันนี้เป็นวิธีแก้ผิดสงของตัณหานะด้วยวิธีที่ต่ำที่สุดคือการสนองตัณหาอย่างสัตว์มันก็ทำเป็นมันอยากมีลูกมีเมียมันก็ไปเที่ยวไล่ปล้ำสัตว์ตัวเมียอะไรเงี้ยมันสนองตัณหามันพอมันสนองตัณหาได้มันสบายใจมันมีความสุขขึ้นมาละ บางพวกก็คิดว่าการสนองตัณหาเนี่ยไม่ทำให้พ้นทุกข์นี่พวกนี้ฉลาดขึ้นมานะอย่างพวกหนึ่งคิดว่าสนองตัณหาไปเรื่อยๆแล้วจะพ้นทุกข์กระทั่งในศาสนาพุทธนะยังมีพวกบางนิกายที่เพี้ยนออกไปคิดว่า make love มากๆแล้วใจมันจะเบื่อคิดว่าทำมากๆแล้วเบื่อซึ่งตัวกามเนี่ยสนองเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มพระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนี้ดูแต่ว่าสาวกเพี้ยนๆนะแค่คิดว่าสนองกามมากๆแล้วอิ่มได้ในศาสนาอื่นก็มีสนองกิเลสตัณหามากๆแล้ววันหนึ่งใจจะเบื่อกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นวิธีการแก้ตัณหานะพวกหนึ่งตอบสนองมันไปเลยอีกพวกหนึ่งปฏิเสธมันไปเลยอย่างบางพวกเขารู้ว่าต้องละตัณหาแต่วิธีละตัณหาของเขาก็คือฝืนมันไม่ยอมมันสักเรื่องหนึ่งมันอยากกินก็ไม่กินอดข้าวไปเลยนะมันอยากนอนก็ไม่นอนยืนขาเดียวไปเรื่อยๆทรมานตัวเองพวกฤาษีชีไพรอะไรพวกเนี้ยนะทรมานทำตัวเองให้ลำบากเรียกว่าสุดโต่งไปข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคพวกหนึ่งตามใจกิเลสตามใจตัณหาพวกนี้เรียกว่ากลุ่มกามสุขาริกานุโยคอีกพวกหนึ่งต่อต้านตรงข้ามทุกอย่างอยากนอนสบายเหรอนอนบนหนามเลยอยากจะสุขสบายอยากจะกินก็ไม่กินอยากจะนอนไม่นอนอยากทำอะไรทรมานมันไปทุกสิ่งทุกอย่างหวังว่าวิธีนี้จะดัดสันดานทำให้ตัณหาหมดไปได้ซึ่งมันไม่มีวันหมดตัณหามันเกิดได้อีกถ้าเหตุของตัณหายังมีเขาสาวไปไม่ถึงว่าอะไรคือเหตุของตัณหาเพราะฉะนั้นเขาจะมามุ่งแก้ที่ตัวตัณหาแก้เท่าไหร่เท่าไหร่นะเดี๋ยวตัณหาก็เกิดอีกเพราะเหตุของตัณหายังอยู่พระพุทธเจ้าของเราลึกซึ้งนะท่านมองทะลุลงไปอีกอะไรทำให้ตัณหามีอยู่อวิชชามีอยู่ตัณหาถึงจะมีอยู่เพราะงั้นท่านจะมุ่งมาที่การละอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของอริยสัจสี่ไม่รู้ความจริงของอริยสัจที่จริงไม่ได้มีแค่สี่ข้อนะมี8ข้อไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้เหตุและผลที่สัมพันธ์กันไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรครวมแล้ว8ข้อคือตัวอวิชชาศาสนาพุทธเป็นเรื่องของเหตุและผลนะเป็นเรื่องของเหตุและผลท่านดูจากผลแล้วท่านไม่ละที่ผลแต่ท่านจะมาละที่เหตุเพราะตราบใดที่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นเสมอนะอย่างพวกเราเนี่ยทำไมเราต้องแก่ทำไมเราต้องเจ็บทำไมต้องตายเหตุของมันก็คือเราเกิดมาแล้วเพราะมีความเกิดแล้วถึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ต้องอยากไม่เกิดด้วยนะต้องทำให้ไม่เกิดท่านจะมองมาที่ต้นเหตุเมื่อเวลาไฟไหม้เราเห็นตำรวจดับเพลิงไปเอาน้ำไปฉีดดับไฟในความเป็นจริงไม่มีใครดับไฟได้แต่ที่เขาดับไฟได้นะเพราะเขาดับเหตุของไฟเหตุของไฟมีอะไรบ้างความร้อนสูงมีอุณหภูมิสูงที่เขาเอาน้ำไปฉีดเนี่ยเพื่อลดอุณหภูมิลงพออุณหภูมิต่ำกว่าจุดสันดาปไฟก็ไม่ติดไฟก็ดับไปเนี่ยเพราะเหตุของไฟมันดับไม่ใช่เพราะเราไปดับไฟได้นะถ้าเรายังมีเหตุของไฟอยู่ไม่มีทางดับไฟได้มันมีเชื้อเพลิงบางทีบ้านติดกันมากๆนะไฟไหม้ลามมาเรื่อยๆต้องรื้อบ้านทิ้งไปบางหลังสกัดไม่ให้ไฟลามมาหรือยังไฟไหม้ป่าถ้าไฟไหม้ป่ามาเราต้องถางพื้นที่รอบๆตัวเราให้โล่งๆหน่อยไฟเข้ามาไม่ถึงบ้านเราอย่างบ้านอยู่ตามทุ่งเนี้ยเขาชอบเผาทุ่งนะไฟลามมาไหม้บ้านต้องคอยถางหญ้าไว้ให้มีแนวกันไฟเรียกแนวกันไฟใช่ไหมไฟไม่มีเชื้อไฟเข้ามาไม่ได้งั้นอย่างเวลาไฟไหม้นะถ้าไม่มีเชื้อเอาเชื้อไฟออกไฟก็ดับหรือไฟจะไหม้ได้ต้องมีออกซิเจนเพราะฉะนั้นอย่างไฟไหม้รถยนต์เนี่ย ขาก็เอาโฟมไปฉีดไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปที่จุดที่ไฟไหม้พอออกซิเจนเข้าไปไม่ได้ไม่มีเหตุแล้วองค์ประกอบของไฟไม่มีแล้วไฟก็ดับกระทั่งการดับไฟเรายังดับที่เหตุนะเราไม่ได้ดับที่ตัวไฟการดับทุกข์ก็ต้องดับที่เหตุของทุกข์อะไรเป็นเหตุของทุกข์ก็มาดูนะพระพุทธเจ้าพาเราชี้ลงมาตัวตัณหาเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวเหตุของทุกข์แล้วทำยังไงจะดับตัณหาได้ต้องดับเหตุของตัณหาอีกทีดับลงมาเรื่อยๆนะสุดท้ายเนี่ยท่านสาวลงมาเรื่อยๆกระบวนการที่ท่านสาวจากผลมาเหตุจากผลมาเหตุลงมาเรื่อยท่านสาวลงไปจนถึงต้นเหตุที่แท้จริงคือตัวอวิชชาเพราะมีอวิชชาเป็นเหตุจึงมีความปรุงแต่งสังขารเป็นผลเพราะมีความปรุงแต่งคือมีสังขารเป็นเหตุนะจึงมีวิญญาณมีจิตเป็นผลเพราะมีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีรูปนามเป็นผลเพราะมีรูปนามเป็นเหตุจึงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผลเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุจึงมีผัสสะเป็นผลการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุจึงมีความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เป็นผลเพราะมีตัวเวทนาเนี่ยความสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเหตุนะก็เลยมีตัณหาเป็นผลเพราะมีตัณหาเป็นเหตุจึงมีความยึดถือเป็นผลเพราะมีความยึดถือเป็นเหตุจึงมีความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตเป็นผลเพราะมีความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตนะจึงมีการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นผลเพราะมีการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาตัวนี้เรียกว่าชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีชาติคือมีความเกิดขึ้นมาก็จะมีความทุกข์เป็นผลเนี่ยพุทธเจ้านะท่านสามารถมองทะลุเหตุและผลเหตุและผลท่านดูจากผลมาเหตุแล้วก็วิเคราะห์ต่อไปผลตัวนี้เกิดจากเหตุอะไรอย่างท่านดูความทุกข์มีทุกข์เพราะมีเหตุคือมีชาติมีความเกิดคือการได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเนี่ยท่านค่อยๆสาวนะมีชาติมาเนี่ยไล่มาจนถึงมีตัณหาตัวหลักๆที่เป็นหัวโจกนะเป็นส่วนของกิเลสที่เราจะต้องละนะคือตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานนะสามตัวเนี่ยรากเหง้าของมันก็คือตัวอวิชชาอวิชชาเป็นความไม่รู้อริยสัจงั้นเราต้องมาเรียนเรื่องอริยสัจ4พระพุทธเจ้าเคยบอกพระอานนท์นะว่าถ้ายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4ยังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดงั้นอริยสัจ4เป็นธรรมะที่สำคัญมากที่เราจะต้องเรียนให้ได้ยากแค่ไหนก็ต้องเรียนที่จริงแล้วถ้าเคยฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ยากเท่าไหร่หรอกมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเนี่ยสอนให้มนุษย์ทำได้ไม่ใช่สอนแล้วทำไม่ได้นะอริยสัจ4เริ่มจากทุกข์ท่านก็บอกด้วยว่าอะไรคือตัวทุกข์อาการที่ทุกข์ปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะมีความเกิดมีความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นอาการปรากฏของทุกข์มีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักมีการประสบสิ่งที่ไม่รักนะมีความไม่สมปรารถนานี่เป็นอาการต่างๆของทุกข์แต่ว่าตัวต้นต่อของมันจริงๆนะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์จริงๆเนี่ยคือตัวรูปนามตัวกายตัวใจถ้าเราไม่มีร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายได้ไหมมันไม่ได้ถ้ามันไม่มีกายมันก็ไม่มีการแก่การเจ็บการตายงั้นตัวที่เรียกว่าทุกข์ที่แท้จริงนะไม่ใช่อกหักรักคุดเป็นทุกข์นะตกงานเป็นทุกข์ไอ้นั่นเป็นแค่อาการปรากฏเท่านั้นเองตัวทุกข์ที่แท้จริงนะคือกายกับใจของเรานี่เองนะหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรนะหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้มันอย่างที่มันเป็นหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้เห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนละเอียดนะสอนว่าทุกข์คืออะไรนะทุกข์ในนิยามในความหมายของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนคนทั่วๆไปคนทั่วๆไปรู้จักทุกขเวทนาพระพุทธเจ้ารู้ทุกข์ที่ลึกซึ้งลงไปอีกหลายอย่างนะรู้จักทุกขลักษณะทุกขลักษณะอยู่ในไตรลักษณ์รู้จักทุกขสัจอยู่ในอริยสัจ4ทุกแต่ละตัวเนี้ย ไม่เหมือนกันสิ่งที่คนและสัตว์ทั้งหลายรู้จักเนี่ยคือทุกขเวทนาเท่านั้นเวลาไม่สบายเป็นทุกข์ขึ้นมาอย่างเงี้ยรู้จักไหมเวลาเหนื่อยเป็นทุกข์เวลาหิวเป็นทุกข์รู้สึกไหมอย่างนี้เรียกว่าทุกขเวทนาเวลาอกหักเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกขเวทนาทางใจนะร่างกายไม่อกหักร่างกายไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ใจของเราเนี่ยพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักอกหักขึ้นมานะก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกขเวทนานะส่วนทุกขลักษณะเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาเคยเห็นไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นลักษณะร่วมเป็นลักษณะทั่วไปของสิ่งซึ่งเกิดจากเหตุอย่างร่างกายเราเกิดจากเหตุเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตานะจิตใจของเรามีเหตุถึงจะเกิดขึ้นมานะก็เรียกว่าเป็นสังขารนะสิ่งที่เกิดจากเหตุเรียกว่าสังขารร่างกายก็เป็นสังขารสังขารร่างกายจิตใจก็มีสังขารทางจิตใจเมื่อมันมีเหตุมันถึงจะเกิดนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับนะตรงนี้ถ้าเราเมื่อไรเราเห็นไตรลักษณ์นะเราจะรู้เลยสิ่งทั้งหลายที่เกิดจากเหตุเนี่ยนะมันเหตุมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหตุมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีเหตุที่หยุดนิ่งคงที่นะเหตุก็เปลี่ยนนะพอเหตุมันเปลี่ยนตัวมันอยู่ไม่ได้คำว่าอนิจจังหมายถึงว่าของที่เคยมีถึงจุดหนึ่งมันจะต้องไม่มีอย่างร่างกายที่เป็นตัวเราเป็นนายนั่นนายนี่นางนั่นนางนี่อะไรเนี่ยนางสาวเด็กหญิงเด็กชายอะไรเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นอย่างร่างกายเราชีวิตจิตใจเราเนี่ยไม่เที่ยงเคยมีแล้วถึงจุดหนึ่งจะต้องไม่มีนี่เรียกว่าอนิจจังแล้วของที่กำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีนี่เรียกว่าทุกขังเนี่ยตัวทุกข์คือตัวที่บีบคั้นนะร่างกายนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาที่จะให้แตกสลายพวกเราก็พยายามต่อสู้เพื่อรักษาร่างกายนี้ไม่ให้แตกสลายอย่างหนาวเกินไปแล้วก็หาไฟมาผิงหาฮีตเตอร์มาใช้หาผ้ามาห่มอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายนี้แตกสลายหิวข้าวถ้าหิวไปนานๆร่างกายก็แตกสลายแล้วก็พยายามกินข้าวเข้าไปกินเข้าไปแล้วท้องอืดท้องเฟ้อนะต้องการขับถ่ายนะเราก็พยายามขับถ่ายถ่ายไม่ออกก็ต้องไปกินยาถ่ายเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ร่างกายนี้แตกสลายเราต้องประคบประงมต้องดูแลต้องรักษานะเพราะว่าร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็จะต้องไปกินข้าวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องไปห้องน้ําแล้วไม่สบายทีต้องไปหาหมอบางคนอยู่โรงพยาบาลมากกว่าอยู่บ้านอีกนะเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อรักษาแต่ว่ารักษาได้ไหมถึงวันหนึ่งก็ต้องแตกสลายหมดปัญญาที่จะรักษานะหรือการนั่งของเราเนี่ยมันก็ถูกบีบคั้นนะให้นั่งต่อไปนานๆไม่ได้นั่งนานๆแล้วเป็นไงเมื่อยใช่ไหมทนไม่ได้เนี่ยกระทั่งรูปที่นั่งอยู่เนี่ยก็ถูกบีบคั้นให้ต้องเลิกนั่งอยู่ไม่ได้ตัวเนี้ยที่เรียกว่าทุกขังทุกขลักษณะอันนี้จังหมายถึงว่าของซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มีมันต้องดับไปทุกขังหมายถึงของที่กำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ดับไปอนัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะตั้งอยู่หรือจะดับไปเพราะมีเหตุนะมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้นี่คืออนัตตานี่ทุกขลักษณะนะส่วนทุกขสัตว์เนี่ยตัวกายตัวใจตัวรูปตัวนามนี่คือตัวทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะไม่มีอาการปรากฏของความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไม่มีจิตใจเราจะไม่มีอาการปรากฏของการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักนะความไม่สมปรารถนาต่างๆดังนั้นเพราะมันมีจิตใจแล้วตัณหามันทำงานขึ้นมาได้งั้นเราจะเรียนรู้นะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคือการรู้ทุกข์คำว่ารู้ทุกข์คือรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคำว่าวิปัสสนาไม่ใช่คำประหลาดอะไรเลยนะ วิปัสสนากรรมฐานก็คือการเรียนรู้ความจริงนะของรูปนามกายใจจนกระทั่งสามารถมีปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้ปัญญาที่เห็นความจริงของรูปนามกายใจเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาการเห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริงเรียกว่าตัววิปัสสนาปัสสนะแปลว่าเห็นวิแปลว่าแจ้งคือเห็นแจ้งเห็นความจริงเห็นความเป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนางั้นเราพยายามดูลงไปเรื่อยๆนะรู้สึกอยู่ในกายดูซิมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันสุขหรือมันทุกข์มันบังคับได้หรือมันบังคับไม่ได้ดูลงไปในใจนะดูซิใจจิตใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงบังคับได้ไหมนะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดูลงไปเรื่อยๆบางทีเราก็ดูว่าร่างกายเราก็เป็นสุขนะแต่ดูไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยไอ้ตอนที่เรารู้สึกร่างกายเป็นสุขเนี่ยเพราะตอนนั้นความทุกข์มันลดลงสุขจริงๆไม่มีมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเมื่อไหร่ทุกข์น้อยก็รู้สึกเป็นสุขจิตใจของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเห็นไหมใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ถ้าเรามีสติปัญญาดูลงไปเรื่อยๆนะเราจะพบว่าจิตใจเรามีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีสุขใครเคยเห็นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเห็นใจมันไหวบ้างใครเคยเห็นความไหวที่กลางหน้าอกบ้างตรงที่มันไหวมันสุขแล้วมันทุกข์ ดูลงไปเรื่อยๆนะถ้าดูลงไปเรื่อยๆเราจะพบเลยว่าจิตใจเนี้ยกระเพื่อมหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสบายเลยนะไม่เคยมีความสุขไม่เคยมีความสบายจริงเลยนะมันกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลามันคล้ายๆเรานั่งรถที่วิ่งไปตามถนนอย่างเงี้ยโครงเคลงโครงเคลงอยู่ตลอดวันนะมันมีความสุขซะที่ไหนล่ะพอถนนมันเรียบหน่อยอย่างเวลาเรานั่งรถไปถนนเรียบๆเนี่ยรถกระเทือนไหมกระเทือนน้อยหน่อยเห็นไหมถ้าเจอหลุมเจอบ่อกระเทือนมากนะเครื่องล่างแทบจะพังเลยเราก็หัวสั่นหัวคลอนรู้สึกทุกข์มากพอถนนมันเรียบๆหน่อยก็รู้สึกไม่ทุกข์แล้วแหมสุขจังตรงเนี้ยถ้ามีสติมีปัญญามีความไวในการเห็นนะจะรู้ว่ามันก็กระเทือนกระทบแล้วก็กระเทือนนะไม่มีหรอกกระทบแล้วไม่กระเทือนนะต้องสิ้นการกระทบเลยนะงั้นใจของเราเนี่ยนะมีความทุกข์ทุกครั้งที่รับอารมณ์ตามองเห็นใจก็กระเทือนหูได้ยินเสียงใจก็กระเทือนจมูกได้กลิ่นใจก็กระเทือนลิ้นกระทบรสใจก็กระเทือนนะร่างกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวจิตก็กระเทือนใจก็กระเทือนขึ้นมาจิตไปคิดใจก็กระเทือนขึ้นมาอีกนะกระเทือนขึ้นมาได้เรื่อยๆเรายังไม่ได้อยู่ในที่สงบสันติอย่างแท้จริงเลยเราถูกเขย่าตลอดเวลาถูกเขย่าเขย่าอย่างนี้ทั้งวันเขย่าแรงบ้างเขย่าเบาๆบ้างนะเวลาไปนวดรู้สึกไหมหมอนวดนวดเบาๆมีความสุขใช่ไหมหมอนวดกดแรงๆเจ็บมีความทุกข์ไปดูให้ดีตรงที่เขานวดตอนที่ถูกนวดนะเจ็บเหมือนกันนะแต่ว่าดูไม่ออกยกเว้นหมอมนวดมันมือหนักนะแล้วสังเกตไหมยิ่งหมอนวดมือหนักๆนะนวดเราเจ็บมากเลยพอเลิกนวดแล้วสบายหมอแง่แหละเมื่อกี้มันจะตายมิตายแหล่จะแข้งขาจะหักแล้วตอนนี้หยุดนวดไปโอ้ตัวเบาโล่งเลยมันคอนทราสต์สุขกับทุกข์นะมันหลอกเรานะพอทุกข์น้อยนะมันก็รู้สึกมีความสุขอย่างบางคนไปเข้าคอร์สกรรมฐาน7วันบ้าง15วันบ้างเดือนหนึ่งบ้างอะไรนะเข้าแบบเคร่งเครียดมากเลยบางที่นะเขาให้นั่งอยู่ในที่แคบๆนะกระดุกกระดิกไม่ได้เลยนะนั่งอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนถึงขนาดจะอืดจะฉี่ก็ปล่อยมันเลอะตรงนั้นเลยแล้วก็นอนนั่งจมอืดจมฉี่ไปเลยนะบางที่เขาฝึกกันอย่างนั้นนะหรือบางที่ก็กำหนดจะทำอะไรกำหนดจนเครียดไปหมดเลยแล้ววันที่กลับบ้านเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้มีความสุขจังเลยนะคอร์สนี้ดีจังเลยปฏิบัติแล้วมีความสุขมากเลยเพราะมันไปตกนรกมาก่อนนะพอพ้นนรกก็เลยคิดว่าขึ้นสวรรค์นะมันแค่นั้นเองอ่ะมันเทคนิคจิตวิทยาแค่นั้นเองอ่ะไม่ได้มีอะไรหรอกนะ เพราะจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์จิตใจนี้เป็นทุกข์นะร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราต้องดูแลต้องปรนนิบัติอยู่ตลอดเวลาจิตใจเนี่ยกระทบกระเทือนตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจกระเทือนใจไหวแรงบ้างไหวเบาบ้างหลวงพ่อนะเห็นจิตตัวเนี้ยไหวตั้งแต่เป็นโยมนะเห็นไหวอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเพราะสติเราดีนะพอสติเราดีจริงๆเนี่ยนะเราเห็นมันไหวๆไปเรื่อยว่ามันมีแต่ทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ตื่นอยู่ก็ทุกข์หลับอยู่ยังทุกข์เลยหลับเนี่ยจิตก็ยังไหวเราก็ยังเห็นอีกนะมันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วไหววิบวับวิบวับวิบวับอยู่ทั้งวันทั้งคืนโอ้ยทุกข์จริงๆนะทำอย่างไรจะสิ้นทุกข์ได้ใจนะเราร้อนรู้สึกว่าเราไม่สามารถอยู่อย่างนี้ต่อไปได้แล้วเราทำไมชีวิตเราเกิดมาเราต้องจมอยู่ในความทุกข์ขนาดนี้เนี่ยใจรู้สึกอย่างนี้ตั้งแต่เป็นโยมนะขยันภาวนามากเลยว่าทำยังไงจะพ้นจากกองทุกข์อันนี้ได้เนี่ยพอเราเรียนรู้ความจริงนะพระพุทธเจ้าบอกทุกข์อะไรคือทุกข์กายใจคือทุกข์นะหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ไม่ใช่หนีนะไม่ใช่หนีทุกข์นะทุกข์ให้รู้งั้นใจเราไหวๆขึ้นมาเราก็รู้ไปนะร่างกายเราเป็นยังไงก็คอยรู้ไปรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตัวนี้แหละคือคำว่าวิปัสสนานะถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่เราจะละสมุทัยเมื่อนั้นนะถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่เราจะละสมุทัยเมื่อนั้นสมุทัยคือตัวตัณหาหน้าที่ต่อตัณหาคือการละแต่การละตัณหาเนี่ยไม่ใช่ละด้วยการตอบสนองไม่ใช่ละด้วยการต่อต้านแต่ละด้วยการรู้ทุกข์เนี่ยคือศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะเมื่อตอนต้นหลวงพ่อพูดแล้วใช่ไหมบางคนละตัณหาด้วยการตอบสนองบางคนละตัณหาด้วยการต่อต้านทำสิ่งที่ตรงข้ามกับที่อยากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสองทางนั้นนะท่านสอนวิธีละตัณหาด้วยการรู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์เมื่อไหร่เราจะละสมุทัยละตัณหาเมื่อนั้นเลยถ้าเราเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขความดิ้นรนที่จะนะความดิ้นรนหรือความอยากเนี่ยที่จะให้กายให้ใจไม่ทุกข์ความดิ้นรนที่จะมีความอยากนะให้กายให้ใจเป็นสุขเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะความอยากไม่เกิดแล้วความดิ้นรนจะไม่เกิดความอยากไม่เกิดความดิ้นรนจะไม่เกิดมันมีความอยากขึ้นมาใจมันถึงดิ้นรนทำไมใจมีความอยากเพราะมันโง่นะความอยากทั้งหลายลองไปดูให้ดีเถอะมันอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละอยากดูหนังฟังเพลงก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขนะอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์ไม่ว่าจะอยากอะไรนะลงท้ายมันก็คืออยากให้กายให้ใจของเรามีความสุขไม่ทุกข์นี่แหละนะแต่ถ้าว่าจิตมันเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตคือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยความอยากมันคือความไร้เดียงสาอยากให้มันไม่ทุกข์เนี่ยไร้เดียงสาอยากให้มันมีแต่สุขเนี่ยไร้เดียงสาเพราะความจริงคือมันทุกข์เมื่อมันต้องทุกข์จะไปอยากให้มันไม่ทุกข์เนี่ยไร้เดียงสาไหมเนี่ยเราจะเรียนความจริงของกายหัวใจนะจนใจยอมรับความจริงกายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ตัวเนี้ยถ้าเราเข้าใจถึงความจริงตัวเนี้ยเรียกว่าเราล้างความไม่รู้คืออวิชชาลงได้แล้วตัณหาจะไม่เกิดอีกเมื่อตัณหาไม่เกิดนะใจไม่มีความอยากใจก็จะไม่มีการดิ้นรนความดิ้นรนเรียกว่าภพนะเรียกว่าภพหรือสังขารถ้าใจไม่มีความอยากใจจะไม่ดิ้นรนใจเวลาอยากมากๆดิ้นรนแรงรู้สึกไหมถ้าอยากน้อยก็ดิ้นรนน้อยนะถ้าหมดความอยากก็ไม่ดิ้นรนทำไมถึงหมดความอยากเพราะฉลาดรู้ว่าความดิ้นรนหรือความอยากนั้นโง่อย่างอยากไม่แก่เนี่ยโง่ไหมอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายโง่ไหมมันโง่นะอยากให้ร่างกายนี้มีแต่ความสุขอยากให้ร่างกายนี้ไม่มีความทุกข์อยากให้จิตใจมีแต่ความสุขอยากให้จิตใจไม่มีความทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วนะเนี่ยเรียนจนกระทั่งทําลายความหลงผิดตัวนี้ได้นะตัณหาจะไม่เกิดอีกเมื่อตัณหาไม่เกิดอีกจิตจะเข้าถึงสภาวะที่หมดความดิ้นรนปรุงแต่งมันหมดความอยากเรียกว่าวิราคะนะหมดความดิ้นรนปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารหมดความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นวิมุตตินะก็เข้าถึงสันติสุขนะเข้าถึงพระนิพพาน นี่คือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าให้เราไว้นะเป็นของสำคัญนะเส้นทางนี้ศาสนาอื่นไม่มีนะที่อื่นมีแต่ว่าทำยังไงพระเจ้าพอใจอะไรเงี้ยนะพยายามประจบประแจงอะไรเงี้ยมันไม่พ้นหรอกเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลเรียนรู้ลงมาแล้วท่านไม่ได้บอกว่าจงเชื่อนะไม่เหมือนศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นที่บอกต้องศรัทธาต้องเชื่อก่อนศาสนาพุทธบอกให้มาลองพิสูจน์ดูพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดไม่ใช่บอกกับผู้อื่นว่าจงเชื่อเถิดงั้นหลวงพ่อท้าพวกเรามาลองดูกายดูใจตามความเป็นจริงดูเถิดแล้วจะเห็นผลด้วยตัวเราเองเอาไปกินข้าวเพื่อบำบัดทุกข์ไปนิมนต์เลยครับ